gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň senbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Türkmenistanda ärini öldürmekde günäli tapylyp türme tutulgyny hukm edilen aýalyň günäsini işdi. Bu barada Türkmenýüz neşri polisiýa.kz portalyna talgylanyp habar berýär. Maglumata görä Qazaqstanyň iki bastu şäheriniň ýaşajysy Larisa Antonyuk geljekki adamsy bilen Qazaqstanda tanışypdyr. Durmuş toyundan sonra maskala ärinin vatanına Türkmenistan'a göçtü. Havarda bilinilse yali ärin maskalatı gelini ervet karşılaptır. Sonundan ärinin nesi maddalarını ulanyandığı hem ayağın olupdır. Erkek kişi nesi üçün pul talep edip ayağını ve sahasını el qatıp hem başlaptır. Larisa bir gezek ärinden qoranyan vaxti onu öldürüptür. 2011-nji ýylda Türkmen sowdy Antonyuk güni äl tap, onu 21 ýyl türme tutuklugyna hukm etdi. Antonyuk wagtyň içmegi bilen Gazakstany urudylyp, jaza möhletini sol ýerde dowam etmegini gazanmagy başardy. Prezident Tokaýewiň buyrugy bilen Antonyuk türme möhleti kemeldildi. Ol eýem şu aýyň aýagynda azatlygy çykar. Günä geçiş hukmy çykarylanda Antonyuk koloniýada özüni gowy alyp barandygy, tikinçilik çehinde işlendigi we ähli medeniýet çäherlerine gatnaşandygy hem bilinip geçildi. İlk vasta Antonyuk 4 çağısı Türkmenistan'daki yetimler öyüne tavsırıldı. Emma sonu bilen Larisa'nın kız doğunu olur hem Kazakstan'a akitmeğe başardı. Pentagon Bagrym Hova bazasının Uwan hupsuzluk güçlerinin karamağına geçirilmeginin Amerikanın Uwanistan'daki usunurunu çıkarmak işlerinin çağındaki mühüm tapkırı bolunduğunu aytti. Sol bir vaxtı Pentagon Birleşen Statların harbalarının Uwan güçlerini korumağa henitke muhtiyarlığının bardığını bildirdi. Bu arada 2-nji iýulda Gorunmak Departamentiniň Medpowat wekili John Kirby mälim etdi. Bu ağırlıkta Uwanistanda Talibanyň has köp sebitleri öz gözükçülük astyna geçirmegi bilen ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça barha köp aladalar bildirilýär. Şol bir wagtda Uwanistan bilen tirgetleşýän Merkezi Aziýa döwletleriniň hem bir näçesini öz içine alýan Russiýanyň ýol başçylygyndaky harby ýaranlyk Moskwanyň täzik Uwan tirgetiniň gorugyny üpçün etmek boýunça has köp goldaw berip biljekdigini ýaňzatdy. 2-nji iýulda Amerikanyň harbylary Kabulyň demirazygyndaky Sowetler tarapyndan gurulan Bagrym Hova bazasyny boşatdylar. Aktan Birleşen Statlaryň Uwanistandaky ähli gusnurny çykarmak işleriniň awgustyň aýagynda tamamlanjakdygyny aýtdy. Европа комиссиясынын президенти коронавирусун дельта көрүнүшүнүн ярамагы менен адамдарды вакцина тансымларын урдурмага чакырды. Вирусун илкинчи жерде Кыргызстанда катава алынган дельта көрүнүшү азыр дүйнөнүн азындан 85 өлкөсүндө жүзө чыгарылды. Ол себепле бир нече юртта вирусун ярамак керими жогорулунду. Koronavirusun delta görünüşü adımdan adama has ansatlık bilen geçer. Ursula von der Leyen 2-nji iýulda Litwada çykyş edip delta sebäpli virusun geriminin artýandygyny, ýöne COVID-19-a garşy eýýän bar bolan wagtynalaryň oňa garşy netijeli görüşýändigini hem bildirdi. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun Ukraina bilen serhidini dowlulygyna ýapdy. Ol häkimetleriň günmatar bilen iltisikli terroristik diýili päsetlendirilen ukudaky üjüklerini üstüne açandygyny hem öňe sürdi. Lukashenkanyň geçen ýylky dawaly prezidentlik saýlawlarından soň dissidentleri gazaplalyk bilen basyp atyrmak sebäpli ol halkary jemgyýetçiliginiň barha artýan basyşlaryna duçar bolýar. Lukashenko öz öňe sürmelerini delillendirmek üçin hiç ýyly subutnama getirmedi. Mundan öň günwatar geçen aý Belarusyň Ýewropanyň raýat uçuryny Minskde gowunmagy mezbur etmegine we onuň bortundaky oppozisiýa blogerini tutup etmegine jogap edip Lukashenkanyň hökümetine garşy goşmaça sanksiýalar girdipdi. Lukashenko Belarusa köp mukdarda yaraglaryň getirilmegini öňüne almak maksady bilen Ukraina bilen serhetlerini yapmak barada görkezme berendigini mälim etdi. Ukrainanyň dışary işler ministrligi Kiýewiň goňşy döwletiniň içerki işlerine goşulmaýandygyny, muny etmek niýetiniň hem ýokdugyny aýtdy. Mundan başga da Lukashenko Belarusda üstü açylandygy aýdylýan ukudaky terroristik öýjükleri diýip häsiýetlendiren guruluşlarynyň Germaniýa, Litwa, Amerika, Polşa we Ukraina bilen iltisiklidigine hem öňe sürdi. Ol bularyň zorluk bilen rejimi çalışmagy maksat edinýändiklerini hem aýtdy. Qadırlı dinleyiciler hepdenin cemi geplesimizi başlayarız. Onun devamında üstümüzdeki hepdenin mühküm ve okuyucularımızın haz köp ünsünü çeken mağlumatlarımızı istiriyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow, yurdun içeri işleri ministri Mehmetxan Çakiyewy bu vezipe bellemeginden 2 yıldan hem az vaqtın içinde başqa işe geçendigi sebäpli eýeleýän vezipesinden boşatdy.
Hormatly döwlet howpsuzlyk kengeşiniň awaly. Näder men Türkmenistan içeri işleri ministri Mehmetxan Berdimuradowich Çakiyewy başqa işe geçmegi sebäpli Türkmenistan İçeri İşleri Ministri vazifesinden boşaldı.
1 iýulda geçirilen Döwlet howpsuzlyk kengesiniň giňişleýen mejlisinde polisiýanyň general mayory Çakyýewiň anyk haýsy wezipä geçýändigi aýdymlaşdyrylmady. Berdimuhammedowyň kararynyň öňýäni Çakyýew garama